ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ دووشەممە 19 ڕەشەمەی ساڵی 1398 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ چاردەی ڕەجەبی ساڵی 1441 کۆچی و 9 مارسی 2020 زاینی. 1439 ساڵەمەوە بەر لەوە هەڕۆژێکدا چاردەی ڕەجەبی ساڵی دووی کۆچی یەکەم شەڕی موسڵمانان لەگەڵ مشتەکانی مەککە لە سەرەتاکانی ئیسلامدا ڕوویدا. یەکەم تێکەڵچوونی موسڵمانان دوای جێگیربوون لە مەدینە بە فەرماندەری عەبدوڵڵا بنی جەحشی ئەسەدی لەگەڵ کاروانی قورەیش بە سەرکردایەتی عومەر بنی ئەلحەزەرم ڕوویدا و لەم شەڕەدا عومەر بنی ئەلحەزەرم کوژرا. ئەم شەڕە لە مێژوی ئیسلامدا بە سەریەی عەبدوڵڵا بنی جەحش بەنێوبانگە. ٦٦ ساڵەمەوە بەر لەوە هەڕۆژێکدا 9 مارسی ساڵی 1454 زاینی، ئەمریکۆ ڤێسپۆس دۆزەرەوە و دەریاگەڕی ئیتالیایی هاتە سەر دنیا. ڤێسپۆس چوار جار پێی نایە وڵاتێکی نەناسراو کە تا ئەو کات ناوێکی نەبوو. دواتر بە ئیلهام لە ناوی ئەو بە ئەمریکا ناودێرکرا. لەمڕۆوە هەندێک کەس ڤێسپۆس بە دۆزەرەوەی ڕاستەقینەی ئەمریکا دەزانن. ٢٤ ساڵ لەمەو پێش لە ڕۆژێکی وەگەمڕۆدا 9 مارسی ساڵی 1996 زاینی، شێخ محەممەدی غەزالی زانای ئاینی و مسلحی گەورەی میسری کۆچی دوایی کرد. شێخ محەممەدی غەزالی لە 24 ساڵیدا لە کۆلیژی وەعز و بانگخوازی دەرچوو بە وەرگرتنی ئیجازەی دەعوەت و ئیرشاد و تەدریس دەستی کرد بە ئیسلاحگەری. ئەو دوای ماوەیەک بە چوون بە وڵاتی جەزایر چەندین ساڵ سەرۆکی ئەنجومەنی مەعارفی ئیسلامی بوو. غەزالی زیاتر لە هەر شتێک باوەڕی بە گۆڕانکاری فەرهەنگی لە جیهانی ئیسلامدا بوو. ئەو لەسەرم باوەڕە بوو کە بێ تدارەکی بیر و هزر و ڕۆشنبیری ئیسلامی ناکرێت لە بەرامبەر هێرشی سیاسی جیهانی ئیستیکباریدا ڕاوەستن. شێخ محەممەدی غەزالی لە ساڵی 1996دا جەڵتەی دڵی کرد و لە تەمەنی 79 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد و لە گۆڕستانی بەقیع بە خاک سپێردرا. بەڕزانەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.